Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Pārlaposim vietējos preses izdevumus un ieskatīsimies internetu portālos. Mūsu šīs nedēļas raidījuma medijpratības sadaļā iepazīstināsim ar izdevumu Jurista vārds. Uz jautājumiem atbildēs žurnāla redaktore Dina Gailīte. Bet kā vienmēr, raidījumu sāksim ar jaunāko attīstību pie mums un mūsu kaimiņvalstīs – mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Pie mikrofona mana kolēģe Laura Sondore Strode.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņvalstīs.
Krievijas ziņu portāls RBK atsaucoties uz ASV valsts departamenta oficiālajā mājaslapā publicēto informāciju vēsta, ka Savienotās valstis vērsušās ar sankcijām pret diviem augsti stāvošiem izmeklēšanas komitejas locekļiem – Hantimansiskas autonomajā apgabalā sakarā ar represijām pret Jehovas lieciniekiem. Kā informē Vašingtona, Krievijas izmeklēšanas komitejas darbiniekiem un viņu radiniekiem turpmāk ir liekta iespēja ierasties Amerikas Savienotajās valstīs. Ziņu portāls RBK atgādina, ka reliģiskā organizācija Jehovas liecinieki Krievijas teritorijā pasludināta par ekstrēmistisku organizāciju. Savukārt, Krievijas ziņu portāls Finans.ru atsaucoties uz Vispasaules veselības organizācijas datiem, informē par to, ka Krievija ieņem pirmo vietu pasaulē ar pašnāvību skaitu starp vīriešiem. Līdz ar to Krievija apsteigusi Lietuvu, kurā reģistrēto pašnāvību skaits 2015. Gadā sasniedza 51,5 gadījumus uz 100 tūkstošiem cilvēku. Ziņu portāls znak.com informē, ka šogad 19% degvielas uzpildes stacijas Krievijā, apkrāpjot autovadītājus, neiepilda autotransporta līdzekļos apmaksāto degvielas daudzumu. Šādu statistiku publicējusi uzraugošā iestāde Rosstandard, kura degvielas uzpildes stacijās bija veikusi kontroliepirkumus. Baltkrievijas ziņu portāls Belsat informē, ka no 15. septembra valstī kārtējo reizi tiks paaugstinātas degvielas cenas. Kā norāda portāls, degvielas cenas tradicionāli tiks paaugstinātas par vienu kapeiku. Ziņu portāls uzsver, ka šogad šī būs 20. Reize, kad tiek paaugstinātas degvielas cenas. Polija plāno līdz 2024. Gadam izveidot kiberaizsardzības spēkus, kuros ietilps aptuveni 2000 karavīru, paziņojis valsts aizsardzības ministrs Marjušs Blaščaks. Kiberspēku vadības struktūra sāks darbu 2022. Gadā. Eiropas cilvēktiesību tiesa Strasbūrā noraidījusi apelācijas sūdzību pret vēsturiski nozīmīgu spriedumu, kurš secināts, ka padomju represijas pret lietuviešu partizāniem ir uzskatāmas par genocīdu. Piecu tiesnešu kolēģi atzinusi, ka spriedumam ir jāstājas spēkā, jo nav pamata to nosūtīt izskatīšanai Lielajā palātā. Lietuvas parlaments 12. Septembrī atbalstīs prezidenta Gitana Nausēdas priekšlikumu atstādināt divus tiesnešus no pienākumu pildīšanas Lietuvas apelācijas tiesā. Abi tiesneši bijuši iesaistīti augsta līmeņa korupcijas lietā. Kā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs, Izglītības un pētniecības ministrija ir pasludinājusi 2019. Gadu par Igauņu valodas gadu. Šajā sakarā dzelzceļa maršrutā, kas savieno Tallinu un Narvas pilsētu, Krievijas pierobežā plānots uzsākt Igauņu valodas stundas vilcienā. Narva ir Igaunijas trešā lielākā pilsēta, kur vairāk nekā 80% iedzīvotāju dzimtā ir krievu valoda.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Paldies manai kolēģei Laurai Sondurai Strodei, tik tālu jaunākais mūsu kaimiņvalstīs. Bet tagad ieskatīsimies Latgales rakstošajos medijos. Kas tad aizgājušajā nedēļā bija ievērības cienīgs?
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Portāls Daugavpils ziņas.lv vēsta, ka 12. septembrī Daugavpils domes sēdē tika pieņemts lēmums izstāties no Latvijas pašvaldību savienības. Kā galveno argumentu domes vadība min to, ka savienība, kurai pašvaldība maksā lielu summu, biedra naudās, nespējot efektīvi organizēt darbu un aizstāvēt pašvaldību intereses. Daugavpils krievu valodā iznākošais ziņu portāls Gorat.lv nopublicējis rakstu ar nosaukumu Krievu valoda Latgalē nav sveša. Rakstā tiek apgalvots, ka Latvijā vairāk kā trešdaļai valsts iedzīvotāju krievu valoda ir dzimtā valoda. Raksta autori gan secina, ka krievu valodīgo skaits visos Latvijas reģionos, izņemot Latgali, pamazām samazinoties, uzsverot, ka krievu valodīgo īpatsvars Latgale un Rīgā esot vairāk kā 50%. Savukārt mājās krievu valodu lietojot 37,7% Latvijas iedzīvotāju. Starp Latvijas iedzīvotājiem, kuru vecums pārsniec 50 gadus, krievu valodā runājot apmēram 45% iedzīvotāju, bet jauniešu vidū šis rādītājs nepārsniedzot 40%. Daugavpils portāls graņi.lv informē, ka pēdējo 3 nedēļu laikā dzelzceļa muitas darbinieki muitas kontrolpunktā Indrā, pārbaudot 4 dzelzceļa sastāvus, esot atklājuši 2,4 miljonus kontrabandas cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes zīmēm. Par visiem atklātajiem faktiem ir ierosinātas administratīvās lietas. Pēc muitas darbinieku aprēķiniem tika novērsts zaudējums valstī 390 tūkstošu eiro apmērā. Savukārt ziņu portāls rēzeknesziņas.lv informē, ka līdz 30. novembrim Rēzeknes iedzīvotāji vecumā no 17 līdz 20 gadiem, kuriem ir vidējā izglītība, bet nav darba, var piedalīties bezmaksas profesiju apgūšanas programmā jaunatnes garantijas. Ar sīkāku informāciju par piedāvāto programmu interesanti var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā. Portāls Jēkabpils laiks.lv vēsta saviem lasītājiem netik iepriecinošu ziņu. Jau gadiem ilgi Jēkabpils novada pašvaldība cīnās par to, lai tiktu atjaunoti divi Grants seguma autoceļi, kuri ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Valsts vietējās nozīmes autoceļš Jēkabpils Dignāja Ilūksta un valsts reģionālās nozīmes autoceļš Ilūksta Bebrene Biriži. Satiksmes ministrija norādījusi, ka abu autoceļu grantētie posmi ir novērtēti kā apmierinoši, un ka satiksmes intensitāte, piemēram, Jēkabpils Dignāja Ilūksta posmā, ir tikai 299 transportlīdzekļi diennaktī. Tādēļ ministrija sola, ka laikā līdz 2021. Gadam tiks veikta dubultās virsmas apstrāde tikai aptuveni 6 km garam ceļa posmam. Bet pārējā posmā, kā arī autoceļam Ilūksta Birži, tikšot nodrošināti tikai ikdienas uzturēšanas darbi.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Mūsu un vēl klusumā vienmēr, kad rudē
ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ar raidījuma turpinājumā iepazīstināsim jūs ar izdevumu, kurš plašākai sabiedrībai varētu būt mazāk pazīstams, bet kurš bieži tiek citēts Saeimas komisiju sēdēs un ir nozīmīgs diskusijas veidotājs konstitucionālo tiesību jautājumos. Mana sarunas partnere ir žurnāla jurista vārds redaktore Dina Gailīte.
Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veic mediju pārvaldes institūcijas un interešu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas tavai mediju prātībai.
Gailītes kundze, žurnāls jurista vārds ir unikāls Latvijas mediju ainavā ar to, ka tā izdošana ir noteikta likumā.
Jā, tā nu varētu teikt, bet uz šo jautājumu faktiski atbildi ir jāmeklē pašā likumā un tajā, kas tur vēl ir teikts. Proti, runa par oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu, kura pamatmērķis ir regulēt Latvijas Republikas oficiālā izdevuma Latvijas vēstneses iznākšanu un saturu. Un varu paskaidrot nezinātājiem, ka Latvijas vēstneses ir vieta, kurā tiek publicēti visi Latvijā pieņemtie vai Latvijā spēkā esošie normatīvi akti un oficiālie paziņojumi, kas arī ir, varētu teikt, saistoši visai Latvijai. Tādā veidā Latvijas vēstnesis īsteno funkciju, kas jebkurā valstī ir un kas nozīmē, ka neviens likums nevar būt spēkā, ja sabiedrībai nav iespējams uzzināt, kāds ir likuma saturs. Šādi izdevumi pastāv faktiski visās normālās demokrātiskās tiesiskās valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Un pēc okupācijas beigām, pēc neatkarības atjaunošanas, Latvijas vēstnesis tika izveidots 1993. Gadā tieši ar šādu mērķi publicēt likumus. Bet pakāpeniski, darba gaitā, un tas bija kā 2-3 gadi pēc tam, kad sāk iznākt oficiālais laikraksts Latvijas vēstnesis, tā izdevējs, tā galvenais redaktors Oskars Gerts saprata, ka patiesībā publicēt likumus ar to vien nepietiek, ka būtu ļoti vērtīgi visai sabiedrībai uzzināt plašākus skaidrojumus un patiesībā vēl labāk būtu, ja notiktu arī topošo un jau esošo likumu tāda profesionāla nopietna apspriešana, kurā tiktu konstatēts, kas vēl pietrūkst likumos vai, teiksim, kas ir nepareiz noregulēts un kur būtu nepieciešama kāda labojuma vai arī, teiksim, būtu kāds nepieciešams likuma skaidrojums, kas kļūtu tad visiem saprotams un vienots. Un šādā veidā jau ļoti sen, tad, kad vēl iznāca papīra laikraksts, drukāts laikraksts Latvijas vēstnesis, tajā tika izveidota sadaļa, jeb rubrika, ar nosaukumu jurista vārds, kurā parādījās pirmie skaidrojumi, un tad gadu gaitā pakāpeniski no šīs lapuses izveidojās pielikums, un pēc tam jau arī patstāvīgs suverēns žurnāls jurista vārds, kuram ir jau šobrīd mēs kopumā rēķinam vairāk nekā 20 gadu iznākšanas pieredze un iznākuši ir vairāk nekā 1000 šī žurnāla numuri.
Lielu daļu žurnāla jurista vārds satura veido raksti par konkrētiem tiesību jautājumiem, likumiem un piemērošanu arī topošiem likumprojektiem. Tātad tiknedēļas žurnāls ļoti specifiskai auditorijai?
Tas ir tiešām žurnāls specifiskai auditorijai. Mūsu mērķis, kā mēs to esam jau gadu gaitā, kā lai saka, izkristalizējuši, izslīpējuši, ir tā tad smalki skanējis, bet tā tas ir tiesība politiska diskusija. Tā ir šī diskusija par to, kāda ir visa Latvijas tiesiskā sistēma, kā viņa funkcionē, kādas institūcijas, kā darbojas un kādi likumi, kādi spēkā esoši likumi, kā viņa funkcionē un arī kā viņa būtu jāmaina, jāgroza, jāuzlabo vai kādi jauni likumi būtu nepieciešami. Un tā pat tiešām ir, tas pat tiešām līdz ar to ir izdevums specifiskai auditorijai, tas ir izdevums tiem, kas likumus raksta, proti tie ir, mēs gribētu tā teikt, tie ir Latvijas politikas veidotāji, tātad tā ir pašvaldība un Saeimas deputāti un darbinieki, tie ir dažādu iestāžu, kuros arī top dažādi projekti darbinieki, ko mēs redzam arī, tie ir daudz liels skaits starp mūsu lasītājiem. Un bez šabām tie ir likuma piemērotāji, kas ir galvenokārt juristi.
bet jurista vārds katru gadu organizē arī studentu un jauno juristu darbu konkursu. Tiešām šajā digitālajā laikmetā ir tik liela atsaucība no jauniešu vidus?
Jā, protams, mums ir katru gadu konkurss, un šogad būs jau 14. reizi, un tas ir vienīgais tāds konkurss, kurā mēs aicinām piedalīties, kurā vispār Latvijā ir piedalīties dažādu augstskolu jurisprudences studenti, kas notiek tātad ārpus vienas augstskolas robežām. Tā ir tāda savdabīga sacensība. Jaunie juristi parāda, kādas ir viņa idejas, ko viņi domā, un tie galvenokārt ir viņu studiju procesā tapuši darbi, proti bakalaura darbi vai maģistra darbi, ko viņi mums iesniedz, pēc tam komisija, kas sastāv gan no tiesību zinātniekiem, gan praktiķiem, anonīmi šos darbus vērtē, un tad mums ir ļoti interesanti, mēs ieraugam jaunās zvaigznes juristu sabiedrībā, un jāsaka, atsaucība liela, tāpēc, ka droši vien tās ir ambīcijas, jurists ir profesija, kurā ir vajadzīgs, zinām, kā lai saka, tāda vēlme izcelties, tā ir šīs profesijas, varētu teikt, sastāvdaļa, un otrkārt šie studenti, protams, jaunieši rēķinās, ka viņu uzrakstītie darbi un viņu uzvārdi tādā veidā tiks pamanīti arī plašākā juristu sabiedrībā, un patiesībā tas ir labs ceļš, laba biļete uz labu darbu dalība, un ir tīpaši uzvara šādā konkursā. Jā.
Mājaslapā juristavārds.lv ir pieeja žurnāla arhīvam, kur jau tagad ir arī vairāki 10 000 vienību. Kas ir jūsu auditorija un ko jūs teiktu tiem, kas jūs papīra formā vai interneta versijā vēl tomēr nelasa?
Jā, es jau minēju, ka mūsu auditorija, uz ko mēs strādājam, ir ļoti konkrēta. Tie ir cilvēki, kas vai nu veido Latvijas likumus, sākot no pašvaldību noteikumiem, beidzot ar saimes pieņemtiem likumiem, un cilvēki, kas šos likumus piemēro, tātad savā ziņā ir profesionāļi, kā arī, protams, studenti, ko es jau arī teicu. Es domāju, ka mūsu žurnāls, gan iknedēļas jaunais numurs, kurā var sekot aktualitātēm, gan tā arhīvs ir ļoti liela vērtība, ir tīpaši, ja strādā cilvēks pie kāda likuma, pēta kādu jautājumu, grib uzrakstīt kādu normatīvu aktu. Viņam ir svarīgi arī zināt, ko par to ir domājuši juristi pirms 5 vai 10 gadiem. Tas ir tā, sakot, tad viņš var meklēt rakstus arhīvā, bet ja grib sekot aktualitātē, tad viņš las jaunāko numuru. Un aktualitātēm mēs cenšamies sekot, un tai skaitā arī mūsu autori, proti, piemēram, šīs nedēļas jaunākajā numurā mums ir veselas 3 ļoti svarīgas aktualitātes, četru juristu viedokļi par to, kā norit visiem zināmais valsts nekustamo īpašumu strīds ar būvniekiem par jaunā Rīgas teātra celtniecību. Mēs neaplūkojam šo, kā lai saka, konkrēto gadījumu, bet juristi aplūko no profesionālā viedokļa par to, kā šo situāciju risināt, vai valstī būtu iespējams atkāpties no līguma, no uzņēmuma līguma, ko viņi ir noslēguši būvniekiem, un kādas savukārt varētu būt būvnieku tiesības šai gadījumā uz kompensācijām cerēt vai uz ko citu. Tad mums ir viens viedoklis par arī plaši zināmo situāciju par Rīgas atkrituma apsaimniekošanu, un trešais viedoklis arī jurista skatījums par to, kā noristinājušās Latvijas universitātes rektora vēlēšanas. Līdz ar to tā ir iespēja caur mūsu žurnāla lapusēm redzēt juristu profesionālu skatījumu uz tām aktualitātēm, kas šobrīd valstī ir. Visādā ziņā mēs daram visu, un es gribu arī uzsvērt to, ka mūsu žurnālu pieraksta nevis redakcijas cilvēki, tas ir nevis žurnālistu darba rezultāts, jo redakcija ir ļoti, ļoti minimāla, burtiski daži cilvēki, bet mūsu publikācijas veido Latvijas, es tiešām nekautriešos to teikt, labākie tiesību zinātnieki un tiesību praktiķi, autoritatīvākie juristi visās nozarēs, un raksti ir ļoti kvalitatīvi. Protams, ka viedokļi mēdz atšķirties, šī nav galīgās patiesības instance, un juristi savā starpā mēdz ļoti asi diskutēt. Piemēram, atgriezīsimies pie nesenā jautājuma, nevis patiesībā diezgan senā jautājuma. Mums bija, piemēram, 2011. Gadā Vesels žurnāls tika veltīts jautājumam par to, vai Saeimas deputāti var dot zvērestu latgaliski. Tas bija gadījums ar deputātiem Viļumu un Igauņu, kad Vesels žurnāls tika veltīts šim jautājumam, kurā starp citu arī plašu publikāciju uzrakstīja par latgaliešu valodu, arī pašreizējais valsts prezidents Egils Levits, kā arī bija citi viedokļi, un jāsaka, protams, šie viedokļi bija pretrunīgi, bet mēs rēķinamies ar to, ka mūsu lasītājs ir kvalificēts un domājošs, viņš pats labprāt iepazīstas ar dažādiem viedokļiem, izvērtē argumentus un nonāk pie sava secinājuma. Tāds ir mūsu lasītājs.
Jūs esat devušies arī ārpus redakcijas sienām. Kā tad notiek dialogs ar, piemēram, potenciālajiem lasītājiem reģionos?
Jā, mēs augstu vērtējam savus lasītājus un cits starpā vienmēr arī nelaižam garām iespēju nedz ar viņiem tikties. Un, protams, arī esam vienmēr priecīgi, kad cilvēki iesūta arī savas publikācijas par savām, par tām problēmām, ar kurām viņi kā juristi saskaras savā ikdienā. Un jā, mēs esam bijuši, mums bija tāda pirms 2 gadiem ļoti jauka vizīte divās Latgales pilsētās, Rēzekne un Daugavpilī, kur mēs tikāmies ar saviem lasītājiem, gan ar praktizējošiem juristiem, gan ar topošiem juristiem, ko gatavo šo divu pilsētu augstskolās. Un tikšanās bija ļoti sirsnīgi, mēs arī sapratām, ka esam labi zināmi Latgales juristiem un bijām priecīgi par viņu viedokli, ko viņi teica mums redakcijai. Mēs veicām pat nelielu aptauju, ko viņi gribētu redzēt žurnālā un dabīgi arī centāmies šos priekšlikumus ņemt vērā.
Kādu jūs saredzat žurnāla jurista vārds nākotni nākamajos, piemēram, 5 gados?
Nu, šķiet, ka tāpat kā Roma nekad nav gatava un arī Rīga nekad nav gatava, tā arī neviena tiesību un sistēma nekad nevar būt gatava. Ja valsts ir dzīva un attīstās, tad nepārtraukt rodas vajadzība pēc jauniem likumiem, jauna regulējuma, savukārt esošos likumos atklājas trūkumi un problēmas, kā mēs to ikdienas redzam. Tāpēc es domāju, ka tiesību sistēmas attīstība būs nepārtraukta un es saprotu un es esmu arī pārliecināta, ka diskusija, ko nodrošina jurista vārds, ka juristu domu apmaiņa par šo tiesību sistēmu, par likumiem ir ļoti svarīga, viņa palīdz Latvijas tiesību sistēmai tapt labākai, skaidrākai, vieglāk piemērojamai un saprotamākai un efektīvākai. Un tāpēc es domāju, ka šāds žurnāls ir nepieciešams un ka tas ir noderējis jau savā līdzinājā darbībā. Mēs esam redzējuši, ka žurnālu vicina gan no Saimes tribīnas, gan citās vietās kā argumentu. Mēs ļoti ceram, ka mēs būsim noderīgi arī turpmāk.
Paldies jurista vārds redaktorei Dinai Gailītei par izsmeļošo interviju.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Sajauts un tas blāv, tik skaists un divs. Cik ilgi neizžūs tavs lietus darbs, cik ilgi rasu turēs rocēs.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ar to tad arī mūsu šīs nedēļas raidījums pietuvojies beigām. Klausieties mūsu radio ēterā, bet portālos rezeknesziņas.lv un daugavpilsziņas.lv viss mūsu saturs atrodams raidījumu arhīvā sadaļā radio raidījumi. Rakstiet arī savus komentārus un ierosinājumus. Bet šodien visu labu jums saku es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.